Брати и сестри, добър вечер! Първата тема, която ще разгледаме, т.е. е вие да станете съпричастни на тази тема, тя е от октомври месец миналата 24-та година и темата, така както е задал Старозагорския митрополит Киприан, е наименована така: предизвикателствата към църквата в съвременното общество и единството на православието през призмата на геополитическите конфликти. Изключително сложна тема, между другото. Само заглавието, като чуете, то за извинение хваща петрена от листа. И аз считам, че така се умях за краткото време, което беше зададено някъде около 18 до 20 минути, считам, че се умях да се включа в това време и ще започна по същия начин, както започнах и на конференцията, защото там беше митрополита, затова и се обърнах към него с вашеИскопресвещенство и скъпи Господа, отци, брата и сестри. Благодатна тема, към която пристъпих със страхопочитание. Първо, защото е дълбока и пространна. И второ, защото е изключително конфликтна, засягаща не само външни, а преди всичко вътрешните фактори, определящи живота и предизвикателствата в Светата Църква. За да разгледаме темата, първо трябва да си изясним какво в крайна сметка е църквата. Може би е най-лесно да прочетем дефиницията за църква от църковната история, например, дършава да е на Захариев или на Малицки, няма никакво значение, т.е. че църквата е общество от твърдо вярващи християни. Най-важното е да разбираме и да живеем в това разбиране, че църквата е преди всичко богочовешки организъм, спасителен кораб, която Спасителят Христос основа преди отшествието си от този свят, давайки възможност и на настоящия, и на бъдещия човек за спасение. Църквата е не просто общество, а благодатен организъм, в който съучаства и небето, и земята, т.е. съучастваме всички ние, организъм, способен да умие човешката същност, за да стане човека жител на небето. Затова и апостолът на народите, свети апостол Павел, толкова патетично и правдиво говори за нея в своите послания. Например, посланието до Ефесени 1 глава 22 стих: и покори всичко под нозете му, т.е. на Христа, и го постави над всичко глава на църквата. И отново в посланието до Ефесени 5 глава 27 стих свети апостол Павел говори за църквата, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Светата църква ни е предадена от Господ Исус Христос, за да се спасяваме в и чрез нея, защото Христос заложи в нея основния спасителен дар, трасираш пътя на спасяващия се човек, Светата Евхаристия, Светото Причастие. Живеем в едно време, в което считаме, че основното предизвикателство към църквата е липсата на жива вяра. Но аз считам, че основното предизвикателство към църквата сме самите ние, духовенството, което допусна една основна грешка – собственическото отношение към църквата, забравяйки и не разбирайки притчата на Христа за стопанина и лозето. Евангелие по Матея, 21 глава, 33 до 41 стих. Тези наетите слуги, които в прелестта си биха и убиха слугите, т.е. пророците, убиха и сина на господаря на лозето, т.е. убиха Христа. Но за нас От изключителна важност са думите на Спасителя, който пита апостолите. И тъй, когато си дойде Господарят на лозето, какво ще направи на тези лозари? А те отговарят: злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават о време плодовете. Ето всички ние, и духовенство, и миряни, сме наети от стопанина на църквата Господ Исус Христос, за да бъдем Негови съработници в делото на спасението. И ако не обработваме човешките души, т.е. това духовно лозе, то каква необходимост Спасителя има от всички нас? Риторичен въпрос, на който всеки трябва да даде отговор в тъмната стая на сърцето си. В Евангелието по Йоанна 15 глава Спасителя говори: аз съм истинската лоза и моят отец е лозарият. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чистия, за да дава повече плод. Всички знаем, скъпи брати и сестри, каква е съдбата на отрязаните пръчки. Драстичното предизвикателство към църквата, особено в днешното съвремие, е липсата на достатъчно светилници, които в чистотата си да приемат от Спасителя толкова светлина, че самите те да станат светилници на света. Това е най-големият дефицит. В Евангелието по Матея 5 глава Христос се обръща към своите апостоли, казвайки: вие сте светлината на света. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец. Ние добре знаем, че Светата Христова църква носи в себе си 2000-летна мъдрост и святост. Защо тогава, знайки това, не се обръщаме към тази мъдрост, за да бъдем дейни християни и съвършен инструмент в ръцете на Бога и на Неговата църква? Древните християни са ни преподали, и то съвършено определени духовни изисквания, които, ако възприемем, ще се справим със собственици предизвикателства, но ще бъдем и съучастници в тази глобална война на църквата с порока на съвременния свят, за която големият класик Фьодор Михайлович Достоевски още през 19 век казва: води се световна война, Бог воюва с дявола и бойното поле е човешкото сърце. Кои са тези духовни принципи, скъпи отци, брати и сестри? Първият принцип е: Vita Clerici, Evangelium Populi, живота на клирика, Евангелие за народа. Живей така, че живота си да проповядваш светото Евангелие. Втори принцип: Qui non ardet non incendit, който сам не гори, не може да възпламени другите. И тук е редно да си припомним скръмните думи на Спасителя Христос от Евангелието по Лука 12 глава 49 стих: огън дойдох да туря на земята и колко бих желал да беше вече пламнал. Трети принцип: Nulla dies sine linea, нито ден без чертица. Никога да не си лягаме вечер, без да сме вписали в духовния си календар малка чертица за полезност на Светата църква, защото тази полезност чрез църквата ще бъде плодотворна и за другите. Това са простичките неща, които християнството ни е предало през хилядолетията. Другото изключително важно предизвикателство за Христовата църква в съвремието ни е липсата, дефицита на Слово. Разберете, аз много пъти съм говорил за тези неща. Много съм критикуван и в момента изключително много съм притискан и то от свещеници. Точно преди тая причина. Дефицита на слово, скъпи брати и сестри. Всички знаем по какъв прекрасен и красив начин Свети Евангелист Йоан започва своето Евангелие. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога, всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците, и светлината в мрака свети, и мракът я не узе. Веднага след тези думи, Свети Евангелист Йоан се спира върху личността на Свети Йоан Кръстител, като се стреми логично да допълни Евангелието по Марко, т.е. Свети Евангелист Марко. А Свети Евангелист Марко започва Евангелието си с две пророчества на Свети пророк Малахия, 3 глава, и Свети пророк Исаия, 40 глава. Ето аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Много пъти съм се питал, да, Свети Йоан Кръстител трябваше да изправи духовните кривини на юдаизма, но и ние, презвитери, епископи, сме призвани чрез таинството свещенство да бъдем съработници в Христовата църква, а то недвусмислено се изразява в едно основно нещо. Чрез знанието и живот в Словото всички ние сме длъжни 2000 години след Боговъпощението на Сина Божий отново да проправим пътеките в душите на съвременните обезверени хора в очакване на Христовото идване. В ръцете на всеки един духовник е поставен съвършеният инструмент, Словото Божие, с който бихме могли да приготвим пътя на Господа, да направим прави пътеките в душите на хората, създавайки духовна условност Христос да мине оттам. Аз съм на почти 64 години и виждам, че с всяка изминала година духовенството, православният народ, все повече се отдалечава от Словото Божие и духовникът от съработник с Бога в Неговата църква постепенно се трансформира в бездушен култослужител, чиято основна работа е да ослужва богослужбите, потребите, без да осъзнава, че основният духовен труд е след отпуста на света служба, когато чрез Словото трябва да трасира пътя в душите на хората, та великият сеяч да посее семето на Бого вечността. Всички тези духовни проблеми в християнското обществено съзнание са разрешими само тогава, когато Словото на Христа кънти не в ушите, а в сърцата и душите ни. Ако някой ме люби, ще спази Словото ми и моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Йоан 14 глава. И така Спасителя Христос изисква от всеки един от нас да изкачи едно твърде важно стъпало в делото на своето спасение. Стъпалото, което ни приобщава и примирява с Отца, а това е съучастието в Неговата любов. Свети апостол и евангелист Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава, 8 стих, прави най-кратката характеристика на Бога, казвайки: Бог е любов. Всички знаем, че в своето съвършенство като абсолют Бог е непостижим като пълнота в човешкият грешен живот. А от тук следва, че любовта като божествен духовен продукт е непостижима в пълнота от човека. Може би за това Христос преподаде новата заповед за любовта само като християнска етическа норма. Евангелие по Йоанна 13 и 15 глави. Нова заповед ви давам, да си любите един другиго, както ви възлюбих, да любите и вие един другиго. По това ще познаем всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Всички вие сте ми приятели, ако вършите всичко, що ви аз заповядвам. Засегнахме темата за любовта, защото тя е част от замисъла на Бога за човешкото спасение. Как да я потърсим? Как да я открием? Отговорът е един. В църквата Христова, която беше утвърдена от своят основател като кораб, който единствен може да приведе спасяващите се души през бурното житейско море до тихото пристанище на Боговечността. В Евангелието по Йоанна 6 глава, чрез знанието и живот в любовта, логично стигаме и до светото причастие, като единствената възможност за спасение. В стих 35 и 51 Спасителя говори за себе си: аз съм хлябът на живота, аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. И в стих 54 Христос заключава: който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Мисията на църквата в този свят и в това обществено пространство не е социална, а спасителна, преподаваща тялото и кръвта Христови, ключът към дверите на Царството Божие. Затова и визията на основните християнски деноминации за Светата Евхаристия е толкова различна. Протестантизмът изповядва, че Евхаристията е комерацио, т.е. припомняне на нещо безвъзвратно от минало. Римокатолицизма казва: Христос слиза при нас, а ние православните християни изповядваме, че с отварянето на дверите и с възгласа благословено е царството, всички ние в евхаристийно единство се възнасяме на тази нескончаема божествена трапеза, която Христос от Сионската горница пренесе във вечността на Божието царство. Затова и презвитера, издигайки ръце, възгласия: да издигнем сърцата си към небето. В заключителната част следва да засегнем и единството на православието през призмата на геополитическите конфликти. Виждаме, че особено в днешното съвремие светото православие е драстично разделено и елементите на това разделение не са нови. Те винаги са били инструмент в ръцете на дявола. Истина ли в любовта, която е единственият приносител на Христовият мир, ние с гордост поставихме национализма над православната вяра и църквата. Изгубихме живостта във вярата и с вече оледенели сърца позволихме злобата и омразата да определят границите на близостта в светото православие. Така комшията ни по вяра стана наш враг. Прекъснаха се евхаристийни общения поради агресивен стремеж за власт и територии. Това ли очакваше Христос от нас? Не, брата и сестри, Той императивно изисква светата православна вяра да бъде издигната над националните псевдоинтереси, а ние и епископи, и духовенство, и миряни да осъзнаем, че въздигнатата вяра и надежда в промисъла на Бога е най-добрият строител на здравите вековечни мостове на мира. Ожесточаването води само до войни, страдание, смърт и осъждане, а любовта води към единение и верово съпричастие. Ще завърша с една прекрасна мисъл на свети апостол Петър от неговото първо съборно послание, 3 глава, 15 стих, а там светият апостол ни получава: Господа Бога светете в сърцата си, бъдете винаги готови, с кротост и боязън, да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда.